Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, զրուցելու ենք արժեհամակարգի եւ առաջնորդության մասին, թե ինչպես ենք կառուցում մեր սեփական արժեհամակարգը եւ ինչ ուղով է պետք առաջնորդել այլ մարդկանց։ Իսկ խոսելու ենք այս նյութի շուրջ հենվելով գեղարվեստական գրականության մի կոթողի վրա, խոսքը Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի «Միջնաբերդ» երկի մասին է։ Մեր հյուրն է գրող, թարգմանիչ, դոցենտ Շուշանիկ Թամրազյանը, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալ եմ։
Հայտնի է, որ կան օրինակ գրողների երկնակամարում համաշխարային մեծանուն գրողներ, բայց շատ հաճախ հենց այդ աստղաբույլին չպատկանող գրողների ստեղծագործություններն են, որ կյանքեր են վերափոխում։ Եվ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին, կարծում եմ, ճիշտ է Շիլեր կամ Շեքսպիր չէ, բայց նրա գործերը շատ մեծ խորը ազդեցություն են թողնում մարդկանց ներաշխարի վրա։ Եվ մեկ այլ երևույթ էլ կա, որ շատ գրողների մասին մենք ունենք պատկերացում կարդալով միայն նրանց ամենահայտնի գործերը, նույն վիճակն է նաև Էքզյուպերիի Պարագայն, այո, փոքրիկ իշխանն է միանգամից մարդկանց մտքին գալիս, բայց Միջնաբերդը ինձ համար անձնապես ավելի ընդգրկուն է, ավելի սիստեմատիկ է, մի մեծ ավելի վեհ ուսմունք է իր մեջ պարունակում, և ինձ անձնապես ներկայանում է որպես անհատի արժեհամակարգի կերտման և այլ մարդկանց առաջնորդության մի ձեռնարկ, մի ուղեցույց։ Դուք թարգմանիչն եք այս երկի և ինչ-որ չափով նաև համահեղինակ է դառնում թարգմանիչը, մեկնիչն է դառնում այդ երկը։ Խնդրում եմ մեզ պատմեք ձեր անձնական այդ խոսք ու զրույցի մասին հեղինակի հետ։
Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ նախաբանի համար։ Նախ համաշխարհային գրականության հրաշարժ Օվկիանոսին եմ ուզում անդրադառնալ իր արժեքներով եւ այն հեղինակներին, որոնք իրենց արժանի տեղն են գտնում կամ չեն գտնում այդ օվկիանոսում, որովհետեւ դուք հիշատակեցիք Էքզյուպերի երկերը որպես տեսակ այսպես ծայրամասային գործեր, որոնք գուցե եւ այո գլուխգործոցներ չեն, բայց կարողանում են վերափոխել մարդկանց կյանքը, ներքին կենսագրությունը։ Գիտեք, Էքզյուպերի երկը բացառիկ մի հատկություն ունի, այն շատ ամբողջական է, դրա համար ասում եմ երկը, այսինքն ողջ ստեղծագործությունը, եւ այն շատ նման է իր ներքին կենսագրությանը, մի տեսակ նույնանում է Էքզյուպերի ստեղծած գործը իր կենսագրության հետ։ Եվ այս առումով փոքրիկ իշխանը, գիշերային թռիչքը, թե Միջնաբերդը իսկապես հայելային անդրադարձումն են կարծես Էքզյուպերի կենսագրության, եւ սա այս երկերին մի այնպիսի ճշմարտություն է տալիս, վկայության մի այնպիսի արժեք է տալիս, որն անդիմադրելի իր կախարդանքն ունի, ավելի քան կախարդանքը, իր ուժն ունի ընթերցողի վրա, սա չի կարող վրիպել անգամ փոքրիկ երեխայի հայացքից, երբ կարդում է Էքզյուպերիի փոքրիկ իշխանը, եւ վերջո կարող է դա անկալել որպես փիլիսոփայական հեքիաթ կամ շատ ուսուցողական մի զրույց գրված մեծահասակի կողմից, որը փորձում է մանկական լեզվամտածողության չափանիշներով իր խոսքը տեղ հասցնել մանուկ սերնդին, բայց ինչու են հուզվում երեխաները եւ ինչու են հուզվում մեծահասակները եւ այլևս չեն կարողանում իրենց հայացքը շրջել այդ վճիտ հայելուց, որ Էքզյուպերիի ստեղծագործությունն է, որովհետեւ հնչում է վկայի խոսքը, նա խոսում է իր կյանքի մասին, խոսում է իր ահագնացող մենության անապատից, իսկ Էքզյուպերի կենսագրության ամփոփումը ինձ համար որպես մարդ, որպես քաղաքացի իր ապրած կյանքի ամփոփումը իսկապես հարուստ մի մենություն է, բնակեցված ձայներով, ներքին փորձով, բայց մի մենություն, որը չի կարող չազդել ընթերցողի վրա, անկախ նրանից նա մանուկ է, մեծահասակ, գիտնական, թարգմանիչ, անկախ նրա ընտրած ճանապարից եւ չափանիշներից։ Որպիսին էին իմ ապրումները Էքզյուպերի այս ստեղծագործությունը թարգմանելիս, պետք է անկեղծ լինեմ եւ ասեմ, որ ինձ համար Միջնաբերդը զուտ գեղարվեստական տեսանկյունից Էքզյուպերի լավագույն գործը չէ։ Բայց իհարկե Էքզյուպերին շատ ազնիվ է, ինչպես միշտ, մանկականորեն նույնիսկ ազնիվ է իր ընթերցողի հետ եւ զգուշացնում է իր ընթերցողին առաջին իսկ գլուխներից իր ընտրած պատկերների միջոցով, իր ընտրած հաղորդակցական, կարելի ասել ծածկալեզվի կոդի միջոցով, իր ընթերցողին զգուշացնում է, որ սա ընդամենը խորհրդածությունների մի գիրք է, որը կոչված է մնալու անավարտ։ Այս գործը եւ փխրուն ինձ համար մի տեսակ շատ խոցելի կետեր ունի, եւ միևնույն ժամանակ հենց այդ խոցելիությունն է, որ այս երկը դարձում է բացառիկ եւ արժեքավոր եւ նաեւ հուզիչ։ Միշտ Էքզյուպերի այս երկը ընթերցելիս, երկի մասին մտածելիս եւ բնականաբար նաեւ երկը թարգմանելիս իմ ներքին տեսադաշտից չէր հեռանում փոքրիկ իշխանի ամենահետաքրքիր դրվագներից մեկը, որին մենք, չգիտես ինչու, հաճախ չենք անդրադառնում, այսպես սահում անցնում ենք վրայով, երբ խոսում է բաոբաբների մասին։ Շատ հուզվում եմ միշտ այդ տողերը կարդալիս, երբ Էքզյուպերին ասում է, գիտեք, ինձ համար, այսինքն օդաչուի շուրթերով, իր ստեղծած հերոսի շուրթերով, ասում է, գիտեք, ինձ ամենևին դուր չի գալիս բարոյախոսի տոնը։ Պարզապես ես հանկարծ հասկացա, իմ շուրջը նայելով, մարդկանց հետևելով, հասկացա, որ մարդիկ ոչինչ չգիտեն բաոբաբների սպառնալիքի մասին, վտանգի մասին, հատկապես այն մարդիկ, որոնք հանկարծ մոլորվում են օտար մոլորակում։ Եվ այսօր մի կողմ թողնելով իմ ներքին զսպվածություն, ներեցեք ես հիշողությամբ եմ փորձում վերականգնել,
անգիշ չեմ շում։
Եվ ասում եմ, մի կողմ թողնելով իմ ներքին զսպվածությունը, ստիպված եմ ասել, զգուշացեք բաոբաբներից երեխաներ։ Ինչու ես այն ցուզում, որտեվ իմ կարծիքով Էքզյուպերին ի բն է, ի սկզբան է բարոյախոս չէ, նա ուղեկիցն է մարդու, մի տեսակ իր բնույթով մարդուն ուղեկցող, մարդուն իր շատ խոր, փարատող, սփոփող հայացքով արվեստագետ գրողն է, շատ նուրբ, չափից դուրս նուրբ ուղակի բարոյախոս լինելու և մարդկանց իր բարոյախոսական պատգամները հրամցնելու համար, բայց լինելով նաև շատ սթափ մտավորական, զգում է իր ստեղծագործության որոշակի պահի, սթափ հայացքով նայելով հասարակությանը մարդկանց իր շուրջ, զգում է, որ պետք է հանկարծ հատի այդ սահմանը և ստանձնի պատասխանատվությունը դիմացինին իր ուղերձն ասելու, չեմ ուզում ասել հանրային խոսք ասելու, ուղղակի մարդուն, եւ երբեք, գիտեք, անգամ իր հրապարակախոսական, այսպես բնույթ ստացող արձակի մեջ, երբեմն իսկապես, եւ ռազմական օդաչուի մեջ, եւ գիշերային թռիչքի մեջ շատ նուրբ մանկական հիշողություններ կան, եւ հանկարծ հետո սկսվում է հրապարակախոսական ավելի բնույթի վերլուծություն, ասենք, պատերազմի ձախողման պատճառների շուրջ, հայրենասիրության շուրջ, բայց Էքզյուպերին խոսում է մարդու հետ, դիմում է նրան դույով, երբեք դա չի վերածվում ուղղակի այսպես հարթակին կանգնած մտավորականի խոսքի, հանրային խոսքի, եւ սա ինձ համար բացառիկ արժեք է, եւ շատ բնորոշ Էքզյուպերի ողջ արձակին, այդ թվում նաեւ միջնաբերդին։ Ուրեմն ուզեցի անկեղծ ձեզ պատասխանել եւ ձեզ ասել, որ թարգմանելիս եւ տրվում է Էքզյուպերին, բնականաբար, որովհետեւ այնպիսի կարեւորագույն հարցեր է արծարծում, որոնք այսօր էլ արդիական են, որ դրանք չեն կարող չուզել մտածող մարդուն։ Բայց միևնույն ժամանակ, ուղղակի որպես գեղարվեստական գրականություն թարգմանող թարգմանիչ եւ Էքզյուպերին առաջին հերթին որպես գրող եւ մեծ բանաստեղծ նաեւ գնահատող մարդ, մշտապես այդ ողբերգական ինքնախոստովանությունը հնչում էր իմ ներքին լսողության մեջ բաոբաբների մասին։ Ինձ առանձնապես դուր չի գալիս բարոյախոսի տոնը, բայց ահա ստիպված եմ ձեզ ասել, ահա ստիպված եմ ձեզ զգուշացնել, զգուշացնել ինչի մասին, վերջո ինչ է ուզում ասել Էքզյուպերին իր այս միջնաբերդով, երբ ինքը բոլոր առումներով և որպես մարդ, և որպես քաղաքացի, և որպես մտածող հայտնվել է ծայրագույն մի մենության մեջ։
Այո, իրականում որպես ընթերցող էլ այդ մենության զգացողությունը, այդ ապրումները ուղեկցում են մեզ ողջ գրքի ընթերցանության ընթացքում, այդ անապատի մենությունը, նրա խոսքը բնավ չի հնչում բարոյախրատական տոնով։
Այո,
նա պարզապես կիսվում է իր մտածումներով, իր և Աստծո միջև զրույցի, իր և իր հոր այդ խորհրդանշական կերպարը, որ կա այդ փորձառություն բեկիսվում իր ընթերցողի հետ։ Այստեղ կուզենայի անդրադառնայինք իր մի քանի խորհրդանշական այլաբանական եզրերին, որոնք ամբողջ գրքով մեկ սփռված են։ Դիցուք, երբ խոսում ենք ուրիշներին առաջնորդելու կամ ինչ-որ արժեք ստեղծելու, արժեհամակարգ ստեղծելու մասին, նա ունի քարավանի կերպարը, թե ինչպես է իր ժողովրդին առաջնորդում անապատի միջով դեպի օազիս, նավի կերպարը, թե ինչպես ժողովուրդը պետք է համախմբվի այդ նավի կառուցման շուրջ և ընթանա դեպի այդ հեռավոր կղզին, տաճարի գաղափարը կա, տաճարը կարելի ասել
տաճարը, որ քարերը չեն և ոչ էլ քարերի ամբողջությունը,
այո, հենց այդ ամբողջ երևի արժեհամակարգն է, որը ժողովուրդը, ամբողջ ազգը միասին պետք է իր համար այդ հոգեղեն տաճարը կառուցի, տաճարից վեր երևի քաղաքն է, որ այդ քաղաքը մեր երկիրը, որը այդ տաճարի շուրջը գոյանում է, քաղաքից վեր երևի տերությունն է, որ հանդիպում է Էքզյուպերի մոտ, տերությունից վեր արքայությունն է, որը երևի նույնանում է Աստծո արքայության հետ, Եվ բնականաբար այդ ամենի վերևում կանգնած Աստծո առաջի գաղափարը եւ յետին պլանում մշտապես ներկա հոր գաղափարը։ Դրանց մասին ինչ կասեք։
Շատ լավ ամփոփեցիք սյուժետ բովանդակությունը ստեղծագործության։ Գիտեք, ինձ համար կամի շատ կարևոր հատկանիշ այս ստեղծագործության մեջ որոնումը եւ անավարտությունը ներքին որոնման, որովհետեւ էլի կարելի է գրել ոգեղենության մասին, ոգեղենության խորհրդի մասին, էլի կարելի է հասկացնել մարդկանց, որ տաճարը քարերը չեն, որ ամբողջ ժողովուրդ չէ, եւ ի վերջո Էքզուպերին նաեւ իր մյուս ստեղծագործություններում անդրադարձել է արդեն բոլոր այս խնդիրներին, եւ ոգու հաղթանակի մասին կարելի է գրել, թե ինչպես դեպի ոգու հաղթանակը տանող ճանապարհների լուծումների որոնման մեջ հանկարծ միջնաբերդը, այդ երբեք չավարտվող մշտանորոգ միջնաբերդը վերածվում է իսկապես Սևեռուն գաղափարի եւ ուղակի եւ փոխաբերական իմաստով։ Այս ամենի մասին էլի կարելի է գրել, բայց ինձ համար Էքսյուպերի այս խոհը բացառիկ է դարձնում նրա որոնման մշտանորոգ մի տեսակ երթուղին, անավարտությունը։ Նա բոլոր այդ փոխաբերական պատկերների միջոցով եւ նավի եւ քարավանի անապատի ավազաբլուրներով առաջ ընթացող եւ այդպես էլ իր նշանակետին, հանգուցակետին չհասնող, որովհետեւ երբ հասնում են որոնված այդ ջրհորին, ջրին պարզում է, որ ջրհորը վաղուց արդեն ցամաքել է եւ պետք է նորից ճամփա անկնել։ Բոլոր այդ խորհրդանշական այլաբանական պատկերների միջոցով Էքսյուպերին ի վերջո հուշում է ընթերցողին եւ մարդուն, ի ժամանակակից մարդուն, որ որոնումը երբեք չի ավարտվում, ներքին որոնումը, ոգեղեն կառույցը, կոչված է մնալու անավարտ։ Եվ բավական է դրան վերաբերվել որպես ավարտուն, կայացած մի բանի, ստացված արդեն նյութականորեն շոշափելի, որի շուրջ կարելի է հավաքվել եւ այդուհետ այդպես հանգիստ ապահով շարունակել մարդկային հողեղեն գոյությունը, եւ այդ ոգեղեն ապարանքը կփլվի։
Նստակյաց չի կարող մարդ լինել հասարակությունը։
Իդեպ սա դարձյալ շատ նման է Էքսյուպերի ապրած կյանքին, որ այդպես էլ ոչ մի տեղ չհաստատվեց, նաև շատ կոնկրետ նյութական իմաստով անվերջ փոխում էր իր հասցեն, բնակարանները եւ այլն։ Եվ սա այդ որոնումը որպես ներքին փորձի ամենաբարձր ձև, որպես ոգեղեն փորձի բյուրեղացում, անվերջանալի որոնումը եւ որոնումների այդ հետագիծը, որի վերջո թողնում է մարդուն իր աշխարհում միջնաբերդը, ինձ համար միջնաբերդի ամենահետաքրքիր գաղափարներից մեկն է, որովհետեւ մարդու ներքին ոգեղեն ապարանքի կերտման այս բանաձևը, մշտանորոգ անվերջ որոնման, ներքին որոնումներին հետամուտ այդ ներքին աշխատանքի բանաձևը Էքսյուպերին փորձում է հակադրել այդ տարիներին արդեն մոլեգնող, գլուխ բարձրացրած բացարձակի մի բոլորովին այլ բանաձևի, որը ֆաշիզմի կառուցած բացարձակ համակարգված եւ ուստի կառավարելի մարդու բանաձևն էր, որտեղ ամեն ինչ ավարտուն է, ամեն ինչ գծված է երկրաչափական ճշգրտությամբ, բայց ինչու է գծված եւ ինչու է այդքան համակարգված եւ ինչու պետք է այդ համակարգը լինի այդքան բացարձակ, անվրեպ եւ անթերի, որովհետեւ դա թույլ է տալիս մարդուն դարձնել բացարձակապես կառավարելի եւ վերահսկելի։ Եվ ահա Էքսյուպերին սրան հակադրում է քրիստոնեական բացարձակի որոնումը, այսինքն բացարձակի որոնման քրիստոնեական, եթե կարելի ասել, բանաձևը, որը մեզ տանում է անվերջ որոնումների, անվերջ ինքնահաղթահարումների, ինքնարարման ճանապարհով։ Եվ ձեր նշած իրավացիորեն նշած բոլոր այդ գեղեցիկ փոխաբերությունները եւ պատկերները յուրովի դրա մեկնությունն են։
Այստեղ շատ սահուն անցնում ենք արդեն հաջորդ բաժնին, թե ինչպիսի արժեքների ետևից մարդը պետք է ընթանա, ինչպես քաղաքակրթությունը, ինչպես հասարակությունը պետք է կառուցվի։ Իմ հետագա խոսքը ես հյուսելու եմ գրքից կահված մեջբերումներով եւ խնդրելու եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Էքսյուպերին ասում է, պետք է աշխատել նախային բաների վրա, որոնք անանց են։ Ոչ մի հույս չի կարելի կապել մարդու հետ, ով հավերժության փոխարեն իր համար է բանում։ Իսկ մենք հավերժական ճամփորդներն ենք առաստված ձգվող երթի, որովհետև մեր մեջ չկա այն, ինչը կարող է հագուր տալ մեզ տանջող անանուն այդ քաղցին։ Մարդկանց մշակույթ նվիրել նշանակում է մարդկանց ծարավ նվիրել, մնացածն ինքնըստինքյան կհետևի դրան։ Քաղաքակրթության որակը հիմնված է ստեղծագործելու և աշխատասիրության վրա։ Քաղաքակրթությունը խարսխված է այն արժեքների վրա, որոնք պահանջվում են մարդուց, այլ ոչ թե բարիքների, որոնք պատրաստի մատուցվում են մարդուն։ Այս հատվածներից կարող ենք եզրակացնել, որ մեկնակետը աշխատանքն է, վերինին ուղղված ձգտումը և ճշմարիտ արժեքներին հետևողությունը։
Այո, եւ գիտեք, ինչու է ինձ համար շատ արդիական, օրինակ հենց այս հատվածը եւ այս հատվածում արծարծված այդ կյանքին ստեղծագործ հայացքով դիտող մարդու կերպարը, որովհետեւ Էքզյուպերին անուղակիորեն այստեղ հակադրում է նաեւ օգտապաշտական ընկալումը կյանքի եւ օգտապաշտական մոտեցումը կյանքի եւ ընդհանրապես քաղաքակրթության նկատմամբ, որի վրա այսօր ցավալիորեն մենք տեսնում ենք, ոնդ որում մեր երկրի նաեւ սահմաններից դուրս համաշխարհային մակարդակով օգտապաշտական հայացքի եւ օգտապաշտական արժեքների վրա խարսխված եւ կառուցվող իրողություններ, ճակերտավոր քաղաքակրթական արժեքներ։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ այստեղ թերևս անիմաստ չի ասել, որ Էքզյուպերին նաեւ մեծ երազող էր, որովհետեւ այնինչ նա համարում էր անհնարին, ցավալիորեն ողբերգականորեն այսօր իրողություն է, ցավալի մերժելի իրողություն, բայց այո, մենք տեսնում ենք, որ սուտ օգտապաշտական արժեքների վրա կառուցվում են ամենայն դեպս ժամանակավորապես ինչ-որ իրողություններ, եւ սրան Էքզյուպերին հակադրում է ծարավը, այսինքն սա շատ մեծ գաղափար է, այո, մշակույթը որպես ծարավ, ծարավ արտնացնող, ծարավ մշակող եւ ժամանակ առ ժամանակ նաեւ ծարավ հագեցնող մի երևույթ, բայց միայն նոր ծարավ արտնացնելու պայմանով։ Որքան հեռու ենք մենք այսօր ահա մշակույթի այս ընկալումից։
Այո, մեր վերջին հաղորդումը հենց նվիրված էր մշակույթ և հակամշակույթ թեմային, մենք մեջ բերեցինք նաև Էքզյուպերի այս հատվածը, և իրոք այդ պայքար, այդ հարատև պայքարը մշակույթի և հակամշակութային իրողությունների, որոնք գոտեմարտում են այս աշխարհում և մեզ էլ սպառնում են նետել այդ ճգոյության անդունդը։
Այո, և աշխատանքի բերումով այսօր հաճախ եմ շփվում երիտասարդների հետ և այն հաստատությունների հետ, որոնք կոչված են կրթելու երիտասարդներին, եւ դա փարատում է ցավալիորեն իմ բոլոր սպասումները, իմ բոլոր լուսավոր ակնկալիքները ստեղծվող մշակույթի, ծարդի մշակույթի հետ կապված, որովհետեւ ես պարզ տեսնում եմ, թե ինչն է խրախուսվում, ինչն է ճակերտավոր քարոզվում երիտասարդներին, թվացյալ մի պրագմատիզմ, որն իրականում օգտապաշտություն է։ Եվ գիտեք, շատ կարճատես օգտապաշտություն, որտեղ օգտապաշտությունը, պրագմատիզմը նույնպես, եթե ճիշտ օգտագործվեն, կարող են դրական ինչ-որ արդյունքների հանգեցնել, եթե դրանք գործեն ստեղծագործ համակարգում, ստեղծագործ հայացքով իրականություն ընկալող համակարգում, դրանք նույնպես կարող են արդյունավետ իրենց կիրառություն ունենալ։ Բայց երբ մարդը յուրացնում է լեզվի երկու-երեք քերականական կանոն, և ամիջապես դա որոշում է վերածել ինչքի, նյութական արժեքի, և այդ երեք քերականական կանոնի վրա հիմնված, օրինակ, օտար լեզվի դասեր տա, ամիջապես դա շատ ուղղակիորեն մեր կապարանոց կերպով վերածել շոշափելի նյութական արժեքի դրամի։ Սա է հեռանկարը, և ես ցավալիորեն ամեն օր բախվում եմ դրան, և այն, ինչ դուրս է մնում այս կարճատես հեռանկարների հաջորդականությունից, շատ հեշտ և անփութորեն, չգիտես ինչու, հրճակվում է ժամանակավրեպ, այլևս անհետաքրքիր, այլևս տաղտկալի, այլևս իր դարն ապրած, և այստեղ երիտասարդները ոչ մի մեղք չունեն, որովհետև ցավոք այս ճանապարհային քարտեզը շատ մտածված և հավանաբար շատ հեռահար նպատակներ հետապնդող մշակվում է իմ հասակակիցների, իմ սերնդի ներկայացուցիչների կողմից և հաճախ հրախուսվում։
Երբ Էքզյուպերին խոսում է այդ հաստատվող տարածվող արժեքների մասին, բնականաբար դա վերածվում է ինչ-որ առաջնորդության մոդելի, թե ինչպես կարելի է քո եղբայրներին, քո ժողովրդին առաջնորդել, և դա անում է առանց խրատական, ինչ-որ ոչի, անում է շատ անկաշկանդ, անմիջական ձևով, և ինչ է նշանակում առաջնորդությունը նրա համար։ Նա դա ձևակերպում է որպես ժողովրդի համար տաճար կառուցել, վերածվել ճանապարհի և փոխադրամիջոցի քո հայրենակիցների, քո ժողովրդի համար, ուղեկցող հովվի, ով մարդկանց կառաջնորդի օազիս։ Առաջնորդել չի նշանակում, որ չեմ ուզում, որ դու բարձրանաս լեռան գագաթը, այսինքն ինքնուրույն բարձրանաս, քեզ չեմ կրթում և ուզում եմ մշտապես քայլել քո առջևից։ Հենց ուսուցիչներին էլ նա խրատ է տալիս ոչ թե գիտելիք տալ, այլ ինքնուրույն ուղևորության պատրաստել իր աշակերտներին, այնպես որ այն ամենը, ինչ որ տրվում է, դա ինչ-որ իդեոլոգիա չէ գրքում, դա պարզապես ուղեցույց է, ճանապարհ է պատրաստում, ինչպես որ ասում ենք Հովհաննես Մկրտիչը անապատում կանչողի ձայնն է, այստեղ Էքզյուպերին ստանձնում է, կարծես այդ դերը կանչում է, որպեսզի հետևեն
այդ ձայնը։ Այո, գիտեք, նաև էստեղ ինձ համար շատ առանցքային մի բան կա, որին անդրադառնում է Էքզյուպերին, խոսելով թե առաջնորդությունից, թե հոր և որդու փոխհարաբերությունից, թե ուսուցչի և աշակերտի փոխհարաբերությունից, առանցքը մնում է ներքին հոգևոր բովանդակությունը, ոգեղենությունը, ամեն ինչի, և ի հակադրություն դրա հանկարծ հոգեզրկված իրականությունը, որովհետև էլի գաղափարներ կարող են մշակվել և շատ ազնիվ գաղափարներ, և տասնյակ էջեր կան, որտեղ Էքզյուպերին գրում է հենց այդ ճիշտ, տրամաբանորեն կառուցված, արևույթ ազնիվ վե գաղափարների և համակարգերի մասին, բայց որոնք հանկարծ արժե զրկվում են ինչու, որովհետև զրկվում են իրենց ներքին բովանդակությունից ինչու, որովհետև լքում է հանկարծ այդ համակարգը, այդ համակարգն իմաստավորող և իր լուսավորող հոգին, հոգեզրկվում է այդ ամենը։ Իմ կարծիքով Էքզյուպերի ամենակարևոր իսկապես խորհուրդներից մեկը ընթերցողին մարդուն, ներաշխարում կատարվող, հոգևոր դաշտում կատարվող, սեփական հոգում կատարվող ներքին իրադարձություններին, շրջապտույտներին, տեղաշարժերին ականջալուր լինելն է, որովհետև մի քայլ է մեզ բաժանում, այսօր ես էլ սկսում եմ ինչ-որ քարոշ չիտոնով խոսել, ես իմ մասին եմ խոսում, մեզ չասեմ, դեպսային շատ խորթ է, ես զգացել եմ իմ կյանքում, որ մի քայլ է ինձ բաժանում իմ իրական, հարուստ իրականությունից, ներքին, որտեղ հոգևոր իրականությունից, դեպի հոգեզրկված և հոգեզուրկ իրականություն տեղափոխվելու համար, ընդհանրապես մի քայլ է այդ երկու իրողությունները իրարից բաժանում, և բարեբախտաբար ես բավականաչափ զգոն եմ եղել, որպեսզի կանգ առնեմ, բայց մարդը իսկապես ինքն իրեն հաշիվ չտալով ակամա կարող է այդ քայլն անել, որովհետև այսօր իրականությունն է մարդուն ցավոք սրտի տանում դեպի այդ որոգայթները և դեպի այդ ծուղակները, երբեմն շատ հետաքրքիր, առաջին հայացքից լավ, դրական, ինչ-որ գաղափարներ հուշելով, առաջարկելով, իսկ Էքզյուպերին մշտապես հիշեցնում է մարդուն այդ ամենի պատրանքայնությունը և հնարավոր հիասթափությունների այո մասին, եթե մի վարկյան անգամ մարդը կորցնի իր ներքին տեսադաշտից հոգին, սեփական հոգին։
Եվ երբ խոսում է Էքզյուպերին այդ արժեքները մատուցելու, տաճարը կառուցելու մասին, ժողովրդին առաջնորդելու մասին, նա մշտապես շեշտում է սիրո անհրաժեշտությունը այդ ուղում և տիրոջից խնդրում է, որպեսզի սիրելու ուժ տա իրեն, և ժողովրդին էլ դիմում է սիրելի իմ ժողովուրդ արտահայտությամբ, և խորհուրդ է տալիս մեզ ամենքիս, որ ոչ թե պայքարենք ինչ-որ բանի դեմ, այլ հանուն ինչ-որ բանի, երկրի ներսում լինի, թե արտաքին թշնամու դեմ, մենք շատ հաճախ մեր հասարակության մեջ այդ իրողությունը տեսնում ենք, որ մենք սկսում ենք փնովել միմյանց, սկսում ենք արտաքին թշնամու դեմ պայքարել նրան հակադրվելով, բայց իրականում մենք պետք է մեր բոլոր ջանքերը ոչ թե վատնենք դրա վրա, այլ ինքներս ինչ-որ մի արժեք ստեղծենք, և մեր հասարակության մեջ վառ արտահայտվող մի ուրիշ խոտելի երևույթ էլ կա, որ Էքզյուպերին էլ է իր գրքում անդրադառնում դրան, կան տրամաբաններ, պատմաբաններ, քննադատներ, որոնք անվերջ ճամարտակում են, չէ՞, իրար հերթ չտալով, այդպիսի եթերային հասարակություններ ու քաղաքակրթություններ են կառուցում, որոնք նրանց կարծիքով սքանչելիորեն պաշտպանում, ազատագրում ու հարստացնում են մարդուն, բայց չեն ասում, թե ինչն է կարևոր մարդու մեջ և մարդու համար, և նման այդ ամպագորգոր ելույթներն էլ տանում են նրան, նաև Էքզյուպերի խոսքերն եմ կրկնում, մենք ուրանում ենք սեփական երկիրը, մենք նույնիսկ եթե դժգոհ ենք մեր սեփական երկից, Էքզյուպերին ասում է ծառը լավն է ու վատն է միաժամանակ, կան դրա վրա և լավ պտուղներ և վատ պտուղներ, և մենք էլ այդ ամենի մի մասնիկն ենք, և եթե մենք այն մասնիկն ենք, որ հավատում ենք, որ ձգտում ենք բարուն, մենք պետք է մեր ետևից տանենք բոլորին, դրսից այդ ամենի մասին դատելու փոխարեն, քննադատելու փոխարեն, և պատասխանատվություն ստանձնենք այդ մեր ընդհանուր պարտությունների համար, որպեսզի հետո էլ հաղթանակներից բաժին ունենանք։
Այո, շատ հետաքրքիր է հատվածները, որոնք մեջբերեցիք և հիշատակեցիք, նախ ուզում եմ անդրադառնալ տրամաբաններին, Էքզյուպերի դավանաբանական վեճը տրամաբանների հետ, որովհետև տասնյակ էջեր է նվիրում տրամաբանների փոխաբերական կերպարին, ասեմ, որ սա մեծ խիզախում է, որովհետև գիտեք, ֆրանսիական գրականությունը, ընդհանրապես ֆրանսիական ողջ քաղաքակրթությունը հիմնված է բանականության վ վրա։ Նույնիսկ երբ նրանք գրում են խելագարության, խենթության, տարատեսակ սահմանազանցությունների մասին, այնուամենայնիվ, եւ ֆրանսիական լեզվամտածողությունը նաեւ այդպեսի, նրանք մնում են դրամաբանության, բանականության, շատ կանոնակարգված համակարգում։ Խելագարության մասին գրելիս կամ որևէ ֆիլմ նկարելիս մնում են համաչափ կառուցվածքի շրջանակներում եւ մի պահ ուզում ես, որ ինչ որ մի սահման իսկապես խախտվի, նրանք իսկապես ինչ որ մի բան պայթի, ինչպես օրինակ Կավկայի գործերում, բայց դա չի լինում։ Եվ ինձ համար դեռևս ռազմական օթաչուն թարգմանելիս, որովհետեւ որպես ընթերցող գուցե այդքան ուրախ չես կարդում եւ էջեր կան, որոնք շատ հաճույքով կարդում ես իհարկե, բայց առանձնահատուկ ուշադրությամբ չես անդրադառնում, դեռևս ռազմական օթաչուն թարգմանելիս ինձ ցնցել էր Էքզյուպերի այդ խիզախ մարտահրավերը դրամաբանների եւ բանականորեն դատող մարդկանց ուղված, որովհետեւ Էքզյուպերին հուշում է բոլոր ժամանակների մարդում, որ կան արժեքներ եւ կամի կյանք, որ շատ ավելի բարձր է, քան դրամաբանական մտակառույցները, այն ամենը, ինչ դրամաբանության եւ բանականության արգասիք է, եւ դա հենց հոգեվոր ոլորտն է, ներքին ոլորտն է, կան ներքին երևույթներ, մարդուներ աշխարհում կատարվող ներքին գործընթացներ, որոնք ենթակա չեն դրամաբանական վերլուծությունների, իսկ սա մեծ խիզախում է բոլոր ժամանակներում ֆրանսիացի մարդու եւ ֆրանսիացի մտածողի համար, առավել եւս 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներին, այսինքն 30-ական թվականներին, 40-ական թվականներին։ Եվ այս առումով շատ ինքնատիպ է Էքզյուպերի առաջարկը։ Իսկ առհասարակ սիրո մասին, այո, սերը պետք է առաջնորդի մարդուն եւ բոլոր ձեռնարկները, բոլոր արարմունքները պետք է մղված լինեն սիրուց եւ ոչ թե լինենի հեճուկս ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բան ջախջախելու, կործանելու, հողին հավասարեցնելու համար, բայց մենք գիտենք, որ դա շատ դժվար է։ Անձամբ ես այսօր չեմ կարող մեր իրողությունը, այնինչ ապրում ենք մենք այսօր, համատել ուրիշ ոչ մի իրողության, պատմական, այս կամ այն ժամանակաշրջանում, այս կամ այն քաղաքակրթությունում, այս կամ այն երկրում առաջ եկած իրադրության հետ, ոչ թե այն պատճառով, որ վախենում եմ սխալվելուց, վախենում եմ սայթակելուց, վախենում եմ անհեթեթություններ անելուց, կամ ինքս ինձ չեմ ուզում վերապահել այդ իրավունքը, չէ, որովհետև ինձ իսկապես թվում է, որ այն, ինչ մենք ապրում ենք, դուրս է բոլոր տրամաբանություններից եւ չտրամաբանություններից, եւ Էքզյուպերի այդ մանկականորեն ազնիվ հայացքը, որով նա փորձում էր որակել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում շարքային ֆրանսիացու եւ նաեւ ֆրանսիացի ղեկավարների, երկրի համար պատասխանատվություն կրողների գործած աններելի սխալները որակել, վերլուծել, բայց վերլուծել ներսի մարդու հայացքով եւ ոչ թե դրսից քարկոծել, իրենը դարձնել այն պարտությունը, որի մեջ նա որևէ պատասխանատվություն չուներ, իրենը դարձնել այն սխալները, որտեղ նա ընդհանրապես ոչ մի մաս չուներ։ Էքզյուպերի այդ հայացքը արդյոք կենսունակ է այսօր, արդյոք այսօր դա կարող է լինել պատասխան մտավորականի համար մեր շուրջ առաջ եկած այս խառնիճաղանջ, վայրի վերո, մղձավանջային իրականությանը, արդյոք կարող է լինել լուծում։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ, ես չունեմ այս հարցի պատասխանը։ Այսօր ես ինքս մեծ խիզախում եմ համարում իրերն իրենց անունով կոչելը, եւ եթե սկսում ես իրերը կոչել իրենց անունով, ամենապարզ, իդեպ իրերի մասին է խոսքը, չհասնեն քաղաքական բարձր ամբիոններին, հարթակներին եւ բարձր դատարաններին, շատ ավելի ճակերտավոր կենցաղային դիտարկումներով կբավարարվեմ, ուսումնական կրթական հաստատությունները, մարդկանց մտքի եւ հոգու ներաշխարի ծուլարանները ինչ են անում այսօր, եւ ինչ են անում այն ազյանները, որոնք կոչված են ապահովելու բարենպաստ աշխատանք այդ հաստատությունների, կրճատում են հայոց լեզվի դասերը, կրոնի պատմությունը որոշում են վերացնել որպես առարկա, բարեփոխումներ մտցնելու փոխարեն, օրինակ։ Սրանք իրողություններ են, որտեղ շատ կարևոր է իմ կարծիքով ունենալ հստակ դիրքորոշում եւ բարձրացնել այդ դիրքորոշումը, եւ ես չեմ կարող ինձ մի մասը համարել այն մարդկանց բանակի, ովքեր այսօր առանց հասկանալու, թե ինչ է նշանակում բարեփոխում, դարձել են բարեփոխումների, ինչ-որ անհասկանալի բարեփոխումների դրոշակակիրները եւ ճատագովները։ Ավելին, ես պատրաստ եմ նույնիսկ ծայրահեղ դիրքորոշումներ ձևակերպել եւ ասել, որ այդ դեպքում ես հետադիմական մարդ եմ, որ ծիծաղելի են ճանաչող մարդկանց համար։ Ինձ համար այսօր մեր հանրային դաշտում թանկ են դարձել այն մարդիկ, այն ձայները, ովքեր գոնե կարողանում են իրերը համարձակվում են իրերը կոչել իրենց անունով։ Այո, սիրում եմ սիրում եմ իմ բոլոր ուսանողներին, նաև այն ուսանողներին, ովքեր առանց հասկանալու երբեմն անհեթեթություններ են ասում եւ պահանջում ավելի առաջադեմ կրթություն, ավելի քիչ դասեր։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում սիրել նաև գուցե։
Սիրելը կարծում եմ պետք է ուղղված լինի միավորելու մարդկանց, որովհետև դու միայն սիրով կարող ես մարդկանց միավորել, եւ Էքսյուպերին նաեւ խոսում է այն անհրաժեշտության մասին, որ մենք պետք է սիրով ստիպենք մարդկանց միասին աշտարակ կառուցել, եւ դրանով է, որ նրանք ստիպված են լինելու համագործակցել ու համահեղինակել եւ եղբայրներ կդառնան այդ արդյունքում։
Պարզապես այ ինչ ինձ մղեց թարգմանելներից է, որ ընդհատեցի յուրաքանչյուր թարգմանություն, տեսակ ներքին պատմության է վերածվում թարգմանչի համար, եւ դուք ինքներդ ամենասկզբում ասացիք, ինչպես սկսվեց իմ եւ Էքսյուպերի այս ներքին հանդիպումների եւ վեճերի պատմությունը ռազմական օթաչուի մի հատվածից, որ ես լսել էի հանգամանքների վերումով պատահաբար հաղորդման մեջ 2016 թվականի օգոստոս ամսին ծնողներիս հետ, հորս եւ մորս հետ նստած հեռուստացույց էինք նայում, Էքսյուպերին նվիրված փոքրիկ հաղորդում էր, առանձնապես հետաքրքիր չէր, մակերեսային բավական վերլուծություններ էին կենցաղային մակարդակի, բայց հնչեց պարզապես ռազմական օդաչուից մի հատված, հայտնի այն հատվածը, որ կարելի է մեռնել հանուն տաճարի եւ ոչ հանուն քարերի, կարելի է մեռնել հանուն ժողովրդի եւ ոչ հանուն ամբոխի։ Եվ դա այնքան ճշգրիտ համընկնում էր իմ ապրումներին։ Այո, պետք է միախմբվել, անշուշտ, բայց կարող է լինել համախմբում, միախմբում, որևէ բարձր նպատակի շուրջ, տաճարը սիրողների և տաճարը փլուզողների և պարզապես քարակույտի վերածողների միջև, ժողովրդի և նրանց միջև, ովքեր ամեն ինչ անում են ժողովրդին ամբոխի վերածելու համար։ Հարց է սա, իսկական հարց է, ոչ թե ռետորական։ Ես դեռևս ինքսինս տալիս եմ այս հարցը։
Այո, մեզ շրջապատող այդ դժգույն իրականությունը մեզ անընդհատ հիշեցնում է, որ մենք այն ղեկավարներ, այն առաջնորդները չունենք, ինչպիսին որ արժեր, որպեսզի ունենայինք, եւ Էքսյուպերին էլ իր երազանքն է արտահայտում, որ իմ քաղաքը բանաստեղծներ ու քուրմեր կղեկավարեն։ Ինչ հիշեցնում է դա Պլատոնի պետությունը, որտեղ նա խոսում է փիլիսոփաների կողմից ղեկավարվող պետության մասին։ Այո, լավ կլիներ, որ այդպիսի բանաստեղծները, փիլիսոփաները, վեհ աշխարհայացք ունեցող մարդիկ առաջնորդեին մեզ։ Եվ խոսելով երկի վերջաբանի մասին, ճիշտ է, ստեղծագործությունն անավարտ է, բայց վերջին գլխում կարծես թե մարդկանց նպատակն ու առաքելությունն է սահմանվում զբաղվելու ամենօրյա վսեմ աշխատանքով, այդ երկու պարտիսպանների գրագրությունը, եւ երկու պարտիսպաններ, ովքեր ամեն օր խնամում են, գուրգուրում են իրենց վարդերը, իրենց ամենօրյա աշխատանքն են կատարում, և ուզում են իրենց հոգու ամենախոր պատգամը իրար ուղղել նամակի միջոցով, և միայն մի տող են գրում իրար,
նույն տողն են կրկնում,
այո, ասում են, ես էլ եմ այսօր առավոտ հետել իմ վարդենիները։ Եվ կարծում եմ, սա մի շատ գեղեցիկ պատկեր է, որ մենք յուրաքանչյուրս մեզանից, եթե ամեն օր էտի իր վարդենիները, իր պարտեզը մի փոքր կարգի բերի, կարծում եմ, մեր ամբողջ հասարակությունն էլ կհառնի նոր կյանքի համար։
Շատ լավ ատեսեք։
Եվ ես եւ Շուշանիկը, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի միանշանակ ընթերցեք այս գործը, եւ եթե մեր ազգի առաջնորդներն էլ կամ նրանք, ովքեր ուզում են առաջնորդել ժողովրդին կարդային այս գործը, կարծում եմ իրենց համար նոր հետեւություններ կանեին։ Այս արժեհամակարգի եւ առաջնորդության թեմայից զատ այլ թեմաներ էլ կան, որ արծարծում է Էքսյուպերին սեր, առաքինություն, արդարություն, ազատություն, երջանկություն, մարդկանց միջև մտերմությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեզ հետ զրուցելու համար։
Ես եմ շնորհակալ։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ունկնդիրներ, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։